Onte concedéronse licencias de vaos municipales. Algúna delas levaba agardando máis dun ano e tres meses. É dicir, para un simple trámite administrativo como a concesión dun vado, neste concello hai que esperar moito máis dun ano. E isto é inadmisible. E isto, o que deixa a constancia, é da nula capacidade de xestión que ten este goberno municipal. E a nula vontade, ademais, política que ten para solucionar tantos problemas que herdou como os que ela mesma xerou. Estamos falando que temos un concello que tarda sete anos en resolver as reclamacións patrimoniais. É dicir, en resolver as reclamacións polos danos que sufrimos os cidadáns en referentes ao concello. Falamos de un concello que tarda anos en dar unha licencia de obra. Falamos dunha alcaldesa que podemos lle dar un 10 en pancartas e un 10 en vender fume, pero un 0 en capacidade de xestión.